danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Aşpa müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. Seçkinin ilkin nəticələri elan olunub. Bağdadda partlayışlarda 25 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. İndi də ətraflı. Seçkinin ilkin nəticələri bugün məlum olub. Mərkəz Seçki Komissiyasının elan elədiyi nəticələrə görə 10 dairədən 5-ində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri qalib gəlib. Parlamentə təkrar seçki dünən nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə keçirilib. İqtidar partiyasının təmsilçilərindən 31 saylı Suraxanı seçki dairəsində Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev 32% səslə, 42 yaşlı saylı Sumqayıt dairəsində Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Məcid Kərimov 82% səslə, 103 saylı Gedəbəy dairəsində Tibb Universitetinin prorektoru Rafiq Məmməd Həsənov 6-7% səslə, 57% səslə, 110 saylı Zaqatala dairəsində Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Hikmət Atayev 65% səslə, 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsində Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov 64% səslə parlamentə üzv seçiliblər. Bununla da Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentdə 125 yerdən 61-inə sahib olub. Qalan 5 dairədə seçki nəticələri barədə MSK-nın ilkin rəsmi nəticələrinə görə 9 saylı Binəqədi dairəsində bir tərəf Rəfail Cəbrayov 32%, 38 saylı Nizami Gəncə seçki dairəsində Asif Hacıyev 63%, 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsində Baba Tağıyev 65%, 69 saylı Cəllabat Masallı Biləsuvar dairəsində Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri müavini Fəzail İbrahimli 49%, 106 saylı Tovuz Qazıq Ağstafa seçki dairəsində Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailov 71% səs toplayıb. Seçkidə orta fəallıq 36% olub. Beynəlxalq müşahidəçilər ümumilikdə seçkini müsbət qiymətləndirirlər. Aşpa müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. Bakıdan İlkin Məmmədovu dinləyək.
Nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə parlamentə keçirilən təkrar seçkilərin gecişində səs vermə zamanı irəliləşlər olub. Bundan başqa namizədlərin qeydiyyatı, seçici siyahlarının dəqiqliyi və başqa texniki prosedurlar baxımından bu seçkilər noyabr seçkilərindən daha yaxşı idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşpanın müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoid seçkinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Amma Aşpa müşahidə missiyasının ilkin rəyini açıqlayan cənab Platfoid əlavə eləyib ki, yerli icra strukturlarının bəzi sosial-iqtisadi tədbirləri seçkinin nəticələrinə təsir edə bilərdi.
Social and economic power supported by local executive authorities may have led to undue influence on voters.
Yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən göstərilən sosial və iqtisadi dəstək müəyyən hallarda seçicilərə qeyri-zəruri olan təsir göstərilməsinə gətirib çıxara bilərdi.
Cənab Platvoid səslərin sayılması və protokolların doldurulması ilə bağlı prosesi texniki səbəblərdən izləyə bilmədiklərini də əlavə elədi.
Our committee was not of a sufficient size to make a comprehensive assessment of the vote count and tabulating processes.
Bizim komitənin iştirakçılarının sayı kifayət qədər deyildi ki, biz səslərin sayılması və hesablanması proseslərinin tam şəkildə, ətraflı şəkildə qiymətləndirilməsini həyata keçirək.
It expresses the hope that irregularities with the tabulation and protocols which are witnessed during the November elections will not take place this time.
Komitə öz ümidlərini bildirir ki, noyabr ayında səslərin hesablanması və protokolların tərtib olunması zamanı meydana çıxan problemlər bu təkrar seçkilər zamanı baş verməyəcəkdir.
Aşpanın müşahidə missiyasının bəyanatında o da qeyd olunur ki, seçkiyə inamı artırmaq üçün seçki komissiyalarında istintaqlar aparılmalı, şikayətlərə baxılması prosesi təkmilləşdirilməli və sərbəst toplaşma haqqında qanunda dəyişikliklər edilməlidir. Mayın 13-dəki təkrar seçkiləri müşahidə edən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin missiyasının rəhbəri Vladimir Gorkun isə bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Azərbaycandakı seçkilər ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Eyni fikri seçkilə bağlı partiyasının mövqeyini açıqlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da bəyan edib. Seçkiyə qatılan Müsavat Partiyası isə bəzi pozuntuların olduğu haqda məlumatlar yaysa da, partiyanın rəhbərliyi təkrar seçkiyə ümumi münasibətlə bağlı sualları hələ ki cavablandırmır. Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər.
Biz indi hazırda bizim seçki qərargahımız seçkinin ilkin nəticələrini araşdırmaqla məşğuldur və biz ilkin rəyimizi hazırlayırıq. Yalnız bundan sonra mən sizin suallarınıza ətraflı cavab verə biləcəm.
Ümumilikdə nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərini 150-dən çox beynəlxalq və 6000-ə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Yerli müşahidəçi qruplarından bəziləri Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi, Seçki Monitoring Mərkəzi seçkilərin keçişində çoxlu sayda pozuntuların qeydə alındığını bildirir. Bolqarıstan İctimai Birliyi üçün Exit Poll keçən, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, Avziya kimi qurumlarsa seçkinin normal keçdiyini bəyan ediblər.
İlkin Məmmədov, MSK-nın nəticələri ilə exit polların nəticələri təxminən üst-üstə düşür. Exit poll keçirən təşkilatlar Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası Avciya, bir də Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu nəticələri elan edib. Təkrar seçkidə 124 namizəd iştirak edirdi. Onların 8 nəfəri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun müxalifətdə olan Müsavat Partiyasını təmsil edirdi. 60 nəfəri bir tərəfdi, 17 nəfəri partiya mənsubiyyətini göstərməmişdi. Qalan 29 namizəd 12 müxtəlif partiyanın təmsilçisi idi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bağdatda bugün yenə 25 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Ən güclü partlayış aeroporta gedən yolda, yoxlama məntəqəsi yaxınlığında olub. İki kamikadze avtomobilini partladıb, 14 nəfər öldürüb. Bağdadın mərkəzi küçələrindən birində də bomba partlayıb, 5 nəfər ölüb. Dünən Bakubada bir neçə şiə məscidi partladılıb. Bakubada sünnilər də, şiələr də yaşayır. Şəhərdə dini sektalar arasında gərginlik artıb. Britaniya rəsmiləri İraqda daha 2 əsgər itirdiklərini deyirlər. Əsgər anaları yenə Vaşinqtonda, Ağ Evin qabağında aksiya keçirirlər. Analar həm İraqda müharibəyə, həm də İrana mümkün hərbi müdaxiləyə etirazlarını bildirirlər. Qadınlar Sülh İstəyir adlı qrupa oğlunu müharibədə itirmiş Cindy Sheehan başçılıq edir. Aksiyaya Hollywood ulduzu Susan Sarandon'un da qatılacağı gözlənir. Amma prezident George Bush Ağ Evdə deyil, həftə sonu olduğu üçün kəmpdə evə də gedib. İran polisi sürücülərə hücuma görə məsuliyyəti sünni dəstənin üzərinə götürdüyünü deyir. Şənbə günü İranın cənub-şərqində maşınlara hücum olub, 12 nəfər yerli sakin öldürülüb. Qətlin səbəbi məlum deyil. Məlumatı İSNA xəbər agentliyi yayıb. İran prezidenti yenə deyir ki, o, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdıra biləcəyi istənilən tədbirdən imtina eləyəcək. Dünən isə demişdi ki, İran İsraildən başqa bütün dövlətlərlə danışığa hazırdır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad İndoneziya səfərindən sonra bir daha deyib ki, İranın mülki nüvə fəaliyyətlərini dayandırmasını nəzərdə tutan istənilən təklif qəbul olunmayacaq. Əhməd Necad İranın hərbi təhdiddə daxil olmaqla istənilən təzyiq qarşısında möhkəm duracağını, lakin hamı ilə dialoqu da hazır olduğunu bildirib. Biz İsrail rejimi xarici olmaqla dünyanın hər bir ölkəsi ilə dialoq aparmağa, əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Amma Qərb məhz üstörtülü şəkildə nüvə silahı yaratmaq cəhdi bildiyi İranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərinə son qoyulmasını istəyir. Britaniya, Fransa və Almaniya İrana bunun müqabilində yeni təkliflər paketi hazırlayıb və bazar ertəsi günü onların xarici işlər nazirləri Birliyin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana ilə birlikdə bu məsələni müzakirə etmək niyyətindədirlər. İcmalçılar hesab edirlər ki, İrana nüvə yanacağını daxildə istehsal etmədən xaricdən idxal etməsi üçün Avropa Birliyi ilə azad ticarət, siyasi təminatlar və müasir texnologiyalar təklif oluna bilər. İran prezidenti İndoneziyada olarkən təkrar bəyan edib ki, nüvə materiallarının yayılmaması üzrə beynəlxalq sazişə uyğun olaraq Qərb tərəfindən İranın dinç məqsədlə nüvə yanacağını istehsal etməyə haqqının tanınması Tehranla əməkdaşlıqda ən böyük güzəşt olardı. Mahmud Əhməd Necad habelə böhrandan çıxış yolu tapmaq məqsədi ilə ABŞ prezidentinə yolladığı məktuba George Bush'un ciddi diqqət verməməyindən təəssüfləndiyini bildirib. Lakin ABŞ prezidentinin dediyinə görə məktubda ən başlıca məsələ olan İranın nüvə proqramı nə vaxt ləğv olunacaq sualına cavab verilmir.
Rövşən Rahiboğlu, İran Hamasa silah verməsi barədə məlumatları təkzib edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, Tehran Fələstin xalqına humanitar yardım edir. Keçən həftə İordaniyada Hamasa əlaqədə şübhəli bilinən 20 nəfər tutulub. Tutulanlardan İranda istehsal olunan Katyusha raketlərini müsadirə ediblər. Türkiyə Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. Səbəb, Fransanın ermənilərin soyqırım iddialarını qanunla tanımaq istəyidir. Qanun qəbul olunsa, Fransada ermənilərin soyqırıma məruz qalmadığını demək cinayət hesabı olunacaq. Soyqırımı təksib edənə 5 il həbs cəzası veriləcək. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Fransa qanunu qəbul eləsə, Ankaranın iqtisadi sanksiyaları ilə üzləşməli olacaq. Avropa Komissiyası Bulqaristanla Rumıniyanın Avropa Birliyinə mümkün qədər tez qəbul olunmağını istəyir. Komissiyanın prezidenti José Manuel Barroso belə deyib. Bulqaristan da Rumıniya da birliyə üzvlüyə namizəddirlər. Onlar Avropa Birliyinin gələn həftəki yığıncağında qəbul məsələsinin təsdiqlənəcəyini ümid edirlər. Təsdiq olsa, gələn yanvarından Bulqaristan da Rumıniya da birliyin üzvü olacaqlar. Braziliyada ölənlərin sayı 50-ni keçib, polis idarəsinə hücumda 35 polis əməkdaşı ölüb. Əhali arasında da ölən var. Cümə günündən bəri Braziliyada polis məntəqələrinə 100-dən çox hücum olub. Rəsmi məlumata görə hücumlara səbəb məhbusların xüsusi qorunan həbsxanaya köçürülməsidir. Köçürülənlər arasında avtoritetlərin olduğunu deyirlər. Köçürməyə də səbəb San Paulo həbsxanalarında qiyamın qarşısını almaqdır. Qiyam San Paulo'nun 18 həbsxanasını bürüyüb, Braziliyanın həbsxanaları doludur, orada tez-tez qiyam olur. Cənubi Koreyada əhali Amerika hərbi bazalarının köçürülməsinə etiraz edir. Plana görə baza paytaxtdan ölkənin cənubuna köçürülməlidir. Etiraz aksiyasında 4000-ə qədər adam iştirak edib, amma xəsarət alan yoxdur. Amerikanın Cənubi Koreyada 30000-ə qədər qüvvəsi var. Polşada futbol azərkeşlərinin mitingindən sonra 200 nəfər tutulub. Polşa Çempionlar Liqası azərkeşləri keçən gecə Varşavada küçələrə çıxıblar, polisi daşı ağaca tutublar. Polis əməkdaşlarından 30-unun yaralandığı deyilir. Azərkeşləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan, sulu toplardan, rezin güllələrdən istifadə olunub. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Bu proqramda Konya Musiqi Festivalından qayıdan Savalan qrupunu tanıyacaq.
Savalan qrupu səs mənəviyyətə hədəf götürüb.
Savalan musiqi qrupundan özəl ifalar dinləyəcək.
Yol verir Türkün bayrağına.
Naxçıvanda tapılan yeni əl yazmalardan sonra tutacaq.
20 nəyə ştablardasın.
Və hər dəfə sənətçi Novruz Novruzlunun və Fəxrəddin Salimin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bu musiqidə təmənnə yox, hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğma qəbul edirlər.
Bizim qalayı.
Biz proqramını xəbərlərdən sonra dinləyə bilərsiniz. İndi defirdə qəzetlərin xülasəsi ilə İlkin Məmmədovdur.
Bazar günü nəşr olunan Azərbaycan qəzetlərinin ana mövzusu Mayın 13-də Milli Məclisə 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilər olub. Yeni Müsavat qəzeti təkrar saxtakarlıq adlı yazıda iddia edir ki, hakimiyyət seçkini yenə istədiyi kimi keçirməklə demokratik seçki keçirməyi tələb edən beynəlxalq təşkilatlara meydan oxuyub. Bundan başqa Yeni Müsavat qəzetində Hacı Məmmədova aldadıblar başlığı altında MT-nin keçirdiyi qara kəmər əməliyyatının pərdə arxası olayları haqqında da fikirlər yer alıb. Şənbə gününün Azadlıq qəzetinin də ana yazısı təkrar saxtakarlıq baş tutdu adlanır. Bu qəzetdə də iddia olunur ki, seçkilər 6 noyabrda olduğu kimi eyni üsullarla saxtalaşdırılıb. Bundan başqa, sözü gedən qəzetdə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun yüksək vəsəli qohumları və Abşeron rayon icra hakimi Zakir Fərəcov haqqında da yazılar yer alıb. Azərbaycan qəzetinin 14 may sayı da təkrar seçkilərə həsr olunub. Qəzetin başlığı belə olub. Milli Məclisə təkrar seçkilər də ədalətli və demokratik keçdi. Ana yazısı isə seçki qanunvericiliyinin müddəalarına tam əməl edilmişdə adlanır. Bundan başqa Azərbaycan qəzetində exit polların nəticələrinin rəsmi nəticələrlə üst-üstə düşməsi, bəzi seçki məntəqələrində müxalifətdən olan namizədlərin qanun pozuntularına yol verməsi, beynəlxalq müşahidəçilərin bu seçkini demokratiyanın təntənəsi adlandırması haqqında da yazılar yer alıb.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Aşpa müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. MSK seçkinin ilkin nəticələrini elan edib. Bağdatda partlayışlarda 25 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Ərdoğan Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. İndi dəfirdə İZ həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay ey bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda Konya Musiqi Festivalından qayıdan Savalan qrupunu tanıyacaq.
Savalan qrupu səs mənəviyyətə hədəf götürüb.
Savalan musiqi qrupundan özəl ifalar dinləyəcək. Yol ver Türkün bayrağına. Naxçıvanda tapılan yeni əl yazmalardan sonra tutacaq.
20 dənə kitab tutacaq.
Və hər dəfə sənətçi Novruz Novruzlunun və Fəxrəddin Salimin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu musiqidə təmənnə yox, hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğma qəbul edirlər.
Öncə iki xəbər. Yazıçılar Birliyi Ölkə Prokurorluğuna üst tutub. Yazıçı Çingiz Abdullayevin bu sözləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi mətbuat konfransında səslənib. Səbəb, Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru Arif İbrahimovun həmin fondun yerləşdiyi otaqları, Yazıçılar Birliyinə məxsus poliklinikanı və yaradıcılıq evini qanunsuz özəlləşdirməsi və imza saxtakarlığıdır. Mətbuat konfransında belə deyilib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl mediada yayılan məlumatlarda Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru vəzifədən haqsız çıxarıldığını iddia edib və bir qrup yazışını Ümumi Respublika konfransına toplayıb. Problemi diqqətə saxlayacağıq. Günəşin düşmənləri filmi çəkilməyə bilər. Transqafqaz ölkələrində kinematoqrafiyanın inkişafını hədəfləyən Avanti proqramı çərçivəsində İsveçə İnkişaf və Əməkdaşlıq Fondunun 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində qrant ayırdığı bu filmin çəkilişləri hələ başlanmayıb. Fondun şərtinə görə filmin büdcəsinin çatmayan hissəsi tapılmasa və bu kino əsərinin çəkilişi 2006-cı ilin dekabrına dək başa çatdırılmasa, həmin qrant verilməyəcək. Xatırladaq ki, Günəşin düşmənləri filminin ssenarisini Rüstəm İbrahimbəyov, Kşiştof Zanussi və Martin Hayman kimi mütəxəssislər yüksək qiymətləndiriblər.
Uzun incə bir yoldayam, gedirəm mən gündüz gecə.
Ünlü Savalan qrupu Konya Festivalından qayıdıb. Qrupun üzvləri Novruz Novruzlu və Fəxrəddin Salim 101-ci izin qonaqlarıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hər bir ünlünün yeni bir tanıtma ehtiyacı var. Nə qrupdur Savalan və nəyə hədəf götürüb?
Savalan qrupu əsas mənəviyyətə hədəf götürüb. Yəni bu qrup əsas səbəbi bizim bu ağrılı-acılı günlərimizdə yaranan bir qrupdur. Yəni real vəziyyətdən yaranan bir qrupdur. Sadəcə bu qrupda biz özümüzü axtarmaqla başladıq. Yəni sıradan belə fəaliyyətə başladıq.
Bu Novruz bəyin fikirləri idi. Buyurun Fəxrəddin bəy.
Mən də qatılıram bu fikirlərə. Çox gözəl söylədi əlavə. Əlavəyət yazıbdır.
İki qapılı bir handa gedirəm gündüz gecə, gündüz gecə.
Lütfən söyləyin, niyə yolunuz Konya'ya düşmüşdü və orada sizlərdən başqa kimlər vardı?
Biz bu dəfə təklifə almışdıq Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu ilə bağlı, yəni Azərbaycandan da nazirlik səviyyəsində bizim qrupu dəvət eləmişdilər. Ora çoxlu müsəlman ölkələrindən, Qazaxıstandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan, Bosna-Hersekdən, bütün müsəlman ölkələrindən gəlmişdilər. Azərbaycanı da biz təmsil edirdik. Bu bizim ikinci Konya səfərimiz idi. Biz keçən il orada Mövlana həzrətlərinin törənləri ilə bağlı getmişdik. Mövlana günlərində iştirak edəmişdik. Valla əsas odur ki, bu musiqi ki bizim içimizdən gəlir və təmənna yox. Bu musiqidə təmənna yox. Hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğma qəbul edirlər. Yəni biz bir neçə illərdə olmuşuq, hər yerdə çox doğma qəbul edirlər. Hətta mən çox üzr istəyirəm, bəlkə də anı deyil. Bizə bir dəfə xaricilər qulaq asdılar və 5-10 dəqiqə qulaq asandan sonra başladılar ağlamağa. Sorulardan sordular ki, nə anladınız? Dedi, valla elə oxudular ki, anlamağa ehtiyac yox. Bütün uşaqlığımızdan belə bütün həyatımız yadımıza düşdü.
Kimlər vardı, kimlərlə tanışdınız orada?
Orada bizi əsas bələdiyyə dəvət eləmişdi. Ancaq ki, bizim orada çox gözəl könül dostlarımız var. Azərbaycanın başını uca eləyən, çox gözəl heykəltaraşlar var. Anar Eyni, orada Mutluxan var, Tahir var, İlham var. Yəni onların hər an bizə diqqəti çox isti münasibət oldu. Gözəl qarşılandıq, gözəl çıxış elədik. Allah qismət elədi, ikinci dəfə Mevlana Həzrətlərini ziyarət elədik qrupla bərabər.
Konya Festivalında Savalan zirvəsinə yenə dönərik. İndilik azadlığı dinləyənlərə Naxçıvandan özəl bir xəbər çatdıraq. Turqud Məmmədli xəbər verir.
Ordubad rayonunda sensasiya baş verdi. Köhnə bir tikili sökülərkən divarlarından qədim əl yazmalar çıxdı. Özü də nə çox, nə az. 20 ədəd. Bu el yazmalar Sovetlərin repressiya maşınından qurtulmaq üçün mü divara hörülmüşdü? Sualımı Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsi el yazmalar fondunun kiçik elmi işçisi Şəmsi Əhmədov cavabladı.
Təbii ki, o zaman həkimdəki bir təhsilə yazılmış yazı tuturdular. Onları nəyə repressiyalar gözləyirdi filan. Və cəmaat da qorxusundan müxtəlif yerlərdə o zaman gizlədirdilər. Və bəzən də belə hallar olub ki, divarlarda gizlədirdilər. Yəqin ki, bu da onun nəticəsidir.
Əlyazmalar üzərində ilkin ekspertiza aparıldı, kataloqlaşdırıldı. İlkin araşdırmalara görə, vaxtilə burada elmi mərkəz, tədris ocağı fəaliyyətdə imiş. Daha nələr aydınlaşdı? Şəmsi Əhmədov.
20 dənə kitabdardırsa. Müxtəlif sahələrə aid olan əsərlərdir. Bunların deməli dini əsərlər var, qeyri-dini əsərlər var. Yəni elminlə bağlı, elmi sahələrlə bağlı. Və məsələn, ərəb dili ilə, qrammatikası ilə, İslam fiqhi ilə. Fiqhin bir hissəsi sırf o ibadəti ilə bağlıdır. O bir hissəsi insani münasibətlərlə bağlı, yəni ictimai münasibətlərlə bağlıdır. Yəni maraqlı bir şeylər var.
Yayılan məlumatlara görə, əlyazmalarda bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin həyatına aydınlıq gətirəcək məqamlar var. Şəmsi müəllim, kimlər də onlar sirr deyilsə?
Burada bizim üçün ən maraqlısı odur ki, indiyə kimi bizə elm aləmindən məlum olmayan Mirzə Məhəmməd Haşim İbni Müseyib Naxçıvanın adlı bir müəllifin də əsəri var orada. Yəni, ilkin bizim araşdırmalarımıza görə Nəstərli xətti ilə fars ərəb dillərində yazılıbdır. Tarixə dair bir əsərdir. Hardasa bir 200-dən də artıq yaşı var əsərin. Fəxri Razinin təfsiri var, məşhur təfsirlərdən biridir, təfsiri Vafi. Sonra Hacı İbrahimin əsəri var. Axund Molla Şəhid Fazil Qəzvininin əsəri var. Molla Fətullah Şərifullah Qarşaninin əsəri var. Sonra bu ərəb qrammatika üzrə çox tanımış bir müəllif var, Təftəzani. Təftəzaninin bir əsəri var.
Təbii ki, bu cür tapıntılar üzərində ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Şəmsi müəllimin çalışdığı əlyazmalar fondu isə yenicə yaranıb. Mütəxəssis qıtlığı var.
Hardasa bir 29 işçiyə qarşı biz hələlik 5 nəfərlik kollektivlə işləyirik. Biraz bəzi çətinliklərimiz var.
100 il öncə xeyirxah bir ordu badlı, ona da 100 il öncə ata-babasından qalmış əlyazmaları gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün divara hördü. Bəs bizlər niyə bu olayı soyuq qarşıladıq? Bu əsl sensasiya deyildimi?
İndi məsələn, bir dənə əlyazmanı tapmaq çox böyük problemdir. Taparan aparıb, dağdan dağıdıb, yandıran yandırıb, satan satıb. İndi birdən də 20 dənə əlyazmanı tapılması, əlbəttə ki, öz-özlüyündə sensasiyadır.
Hələ ki, reportajımız bitir. Əlyazmalar əhvalatı isə təbii ki, davam edəcək. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay
ayrı düşmüş dost elindən.
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladım ki, İz Mədəniyyət proqramına Savalan qrupu təşrif buyurub.
Vəfalıdır geldi gider, yol ver Türk'ün bayrağına.
Adınızı özəl gözəl Savalan dağından götürmüsünüz. Lütfən söyləyin, zirvədəki ifanız hansıdır sizin? Və hansı ifanız dağın yalında, yamacında qalıb sizin fikrinizcə?
Valla bu sohbət bədii sual oldu, ona Fəxrəddin bəy cavab verər.
Buyurun Fəxrəddin bəy.
Zirvədəki ifa deyəndə kompleks yanaşıram mən qrupun işlərinə. Mənim üçün ən zirvə ifa Yux teatrından hazırlanmış olsun musiqili tamaşası olub. Yamaçdakı ifalarımıza gəlincə, ola bilər biz burada yamaçdayıq, amma biraz yerimiz bilinsə, yəqin ki zirvədə olarıq.
Fırtınalar dursun yana, salam Türk'ün bayrağına.
Savalançı dostlar, maestralar, yəqin sizə belə demək olar. Qrupunuz harada gecəliyir, harada səhərin gözünü açır? Sanki Bakıda, Azərbaycanın digər yerlərində görünmürsünüz, gözü dəymirsiniz.
Yox, biz tədbirlərə dəvət alırıq, gedirik. Ancaq ki, qrup fəaliyyət göstərir Yuq Dövlət Teatrında. Yəni, Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərliyi elədi və ona da elə imkan düşüb təşəkkür edirik. Ki, o bizə çox böyük dəyər verdi və teatrına dəvət elədi. Biz Yuq Teatrında müstəqil Savalan qrupu olaraq fəaliyyət göstəririk.
Neçənci ildən yaranıb qrupunuz?
İkinci ildən yaranıb. Əvvəllər. Uzun müddət yersiz qaldıq, sonra indi 2-3 il şəkildə yuqda fəaliyyət göstəririk. Orada Qalib Məmmədov.
Norveçdə yaşayır.
Norveçdə yaşayır.
Onun əsərlərindən ibarət musiqiləri tamaşaya qoyduq.
Üstram Tanrıya, sonra Yunis Emre'dən ibarət, yəni ilahilərindən ibarət olsun. Yəni tamaşa deyil, konsert də deyil, belə deyək, ruhu məclis. Çünki Vaqif müəllim əvvəl istədi ssenariyasını, sonra dedi bizdən günah eləyərəm. Yəni bu ruhu hardasa təsir eləyərəm. Buraxdı bizim içimizə, içimizdəki o nöqtəyə, dedi o anda nə söhbət gəlsə söhbət eləyin və ilahilər oxuyun. Çox da gözəl qəbul olunur. Yəni əsas məqsəd o idi ki, ora gələn insanlar o anda biraz hər şeydən azad olsunlar, özləri özləri ilə üz-üzə otura bilsinlər.
Yol ver türkün bayrağına.
Sevda xanım, biz 3 dəfə səfərdə olmuşuq. İkisi Konya'da, biri Hollandiyada Dünya Azərbaycanlılarının Kongresi olanda bizi dəvət eləmişdilər. Çox səfərlər olub ki, ona indi ağrılı da olsa demək biraz imkan olmayıb. Yəni, məsələn, sentyabrda bizi dəvət eləyirdilər Amerikada Dünya Folklor Festivalına. Yəni, gedə bilmədik. Ürəyimiz istədi, ancaq
nəsə... Madi cəhətdən, yəni sponsor da bulmadı.
Biraz çətinlik oldu. Ona görə. Yoxsa belə təkliflər olur.
Bilmirəm, belə hal edeyim,
Hollandiya səfəriniz necə keçdi?
Biz konsert başlayandan axıra kimi, hətta bizə dedilər ki, bura biraz azad, demokratik yerdir. Ola bilər, kimsə istəyər siqaret çəkər, kimsə istəyər belə. Ancaq konsert başlayandan axıra kimi, hətta bir zərrə səs gəlmədi. Yəni, çox gözəl qəbul elədilər. Sonra bizi çoxlu STV televiziyası çəkib, TGRT çəkib, TRT çəkib, indi Amerikada təzə televiziya açılıb, oradan qrupun konsertlərini tez-tez verirlər. Yəni, biraz tanıyırlar ki, belə bir qrup var. İndi inşallah niyyətimiz gözəl olursa, gələcəyimiz də gözəl olur.
Hansı ifanızı daha çox bəyənirlər, daha çox xoşlayırlar?
Valla, heç mən dəqiq deyəmərəm. Fəxrəddin, hansı ifamız?
Valla, o qədər az olub ki, bilmirəm ki. O, bilsiz o xalqın rəyini öyrənmək üçün musiqisinin sənədi, onun pasportu, albomudur, onun nəşridir. Bu şey olmadığı üçün dəqiq fikir söyləmiyorum.
Bir də bir şey var ki, orası elədir ki, onu ancaq dinləyicidən sormaq olar. Yəni, mən çox üzr istəyim, bizim qrup heç nə də iddialı deyil. Məsələn, bəzən görürsən ki, heç musiqi təhsili bilməyən adam mən belə elədim, mən elə elədim, mən belə elədim. Onu kənardan baxan nə deyirsə, önəmli odur. Çünki insanın özündə nəfs olduğuna görə öz-özünə çox böyük görünə bilər. Ancaq əsas onu ətrafdan kənardan qəbul edən adamdır.
İki qapı bir handa.
Biz konsertlərdə oturanda, məsələn, mən deyim, biz hər musiqiyə başlayanda necə insan ibadətə başlayır, düşüncədə heç bir təmənnə olmayıb. Təmənnə yoxdursa o qəbul olunmalıdır. Çünki qarşıdakı insan onu hökmən qəbul eləməlidir. Çünki içəridə riyakar bir şey yox. O anda ki, özün o nöqtəyə bağlanırsan, oradan oxuyursan, orada sadəcə nə sən olursan bir vasitəçi. Sən özün də orada olmursan, sadəcə nə səndən gəlir, nəsə keçir. Elə olanda qəbul olunur. Əgər düşüncə işə qarışmırsa, o qəbul olunur.
Barmaq üçün o mənzilə gedirəm.
Daha iki mədəniyyət xəbərini dinləyib Savalanla vidalaşar və bu izi bitirərik. Azərbaycanın iş günü. Fransız iqtisadçı Filip Bertrand'ın Bakıda açılan foto sərgisi belə adlanır. İndi Moldova'da çalışan Monsieur Bertrand vaxtilə azı 5 il Azərbaycanda işləyib. Gəncəni, Şəkini, Lahıcı, Xınalığı gəzib dolaşan bu şən Fransız gördüyü sadə adamları foto yaddaşa yazıb və bu sərgiyə yetəcək qədər fotonu Azərbaycan paytaxtında diqqətə yetirməyə qərar alıb. Sizin insanların hər biri ayrıca sərgiyə layiqdir, Monsieur Bertrand belə deyir. Hüseyin Ağa Təkişevin yarımçıq əsəri tamamlandı. Qara Qutu adlanan bu piyes Firuz Abdullanın qələmindən çıxıb. Rejissor Hüseyin Ağa Təkişevin qəfil ölümü Qara Qutunun taleyini sual altında qoysa da, görkəmli sənətçinin yetirməsi Sərvər Əliyev bu səhnə əsərini tamamlamağı bacardı. Qara Qutu Hüseyin Ağa Təkişevin sadəcə 100-cü və son tamaşası sayılır. Ünlü Savalan qrupunun Konya festivalından qayıtmış sənətçilərin bələdçilik etdiyi bu izi bitiririk. Dostlar, səs sizdə, nəfəs sizdə. Bəlkə canlı-canlı oxuyub proqramı bitirəsiniz, deyirəm.
Oxuyaq.
Çanaq qələ içində vurdular məni. Qarabağın içində vurdular məni. Ölmədən məzara qoydular məni, o gəncdi heybat. Ölmədən məzara
Savalançılara, Novruz Novruzluya ve Fəxrəddin Salimə teşekkürler.
Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Arzu edirik ki bu uzun yolların sonu işıqlı, eyrli, aydınlıq olsun. Teşekkür ederiz.
Çok sağ olun. Teşekkür.
Verilişi mən, jurnalist Sevda İsmail'i apardım. Özel xəbəri Turqut Məmmədli daşıdı. Səsləri dolu üzüb qoşdu. Prodüser də həmindir. Zeynal Məmmədli. Var olun, izdən çıxmayın.
Sənə qələm içində aynalı çarşı bizim qalay.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.